Pogovor o.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Pogovor o bomo spregovorili o zaostrenih odnosih med ZDA in Iranom, slednje po ameriški likvidaciji generala posebnih enot iranske revolucionarne garde Sulejmanija, prejšnji teden napadel ameriške in koalicijske položaje v Iraku. Ameriški predsednik Donald Trump se je na to odzval precej spravljivo, zgolj z uvedbo sankcij. O omenjenih dogodkih, kaj lahko pričakujemo v prihodnje ter kakšen bo vpliv omenjenega dogajanja na predsedniške volitve v ZDA, bomo spregovorili z gosti v današnji oddaji. Z menoj so profesor z Ljubljanske fakultete za družbene vede, obramboslovec dr. Vladimir Prebilič, predavatelj na Primorski fakulteti za management in poznavalec Bližnjega vzhoda dr. Primož Trbenc in sodelavec Inštituta za politični management Klemen Balanč. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Gospod Balanč, ob iranskem povračilnem napadu na cilje ZDA in koalicije je v javnosti sprva zavladala precejšnja panika. Na koncu se vse skupaj nekako je pomiril ta nagovor ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Kako vidite omenjeni razvoj dogodkov?
Mislim, da so skrbi, da bi konflikt eskaliral v neko svetovno vojno, katero so že začeli nekateri, bom temu rekel, internetni nihilisti hajpati, da do tega ne bo prišel, nihče si ne želi oboroženega spopada, sploh ne med silami, ki imajo jedrsko orožje. Potrebno se je v tem kontekstu tudi zavedati, da vojna danes poteka nekoliko drugače, kot smo, ali pa zgleda drugače, kot smo jo vajeni iz recimo dokumentarnih filmov iz druge svetovne vojne. Ni več toliko, ni tankov na terenu, ni toliko pehote. Poteka nekje permanentna vojna na ekonomskem področju, kibernetska vojna se je z napredkom tehnologije razvila, predvsem pa s to globalno povezanostjo, tehnološko z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami, smo priča vzponu nekih psiholoških vojn, ki so bile recimo prej omejene na neke nacionalne države v sklopu politične propagande, danes pa dejansko imajo države možnost, da sprožajo preko informacijskih, komunikacijskih tehnologij, sprožajo psihološke vojne v drugih državah. In v tem kontekstu je za razne psihološke manipulacije dojemljiv predvsem predsednik Združenih držav Amerike. Zdaj dve različni interpretacije se tu pojavljata, da je bil uboj oziroma atentat na generala Sulejmanija strateško premišljena poteza, druga interpretacija, da je bila nestrateška, da je bila impulzivna. V vsakem primeru pa mislim, da izhaja iz nekega nerazumevanja vloge Združenih držav Amerike v svetu 21. stoletja, ne samo Donalda Trumpa, tudi ostale administracije in pa nekak ameriške javnosti, ki so še vedno živijo v nekem prepričanju, da so nek svetovni policaj, neka svetovna pravičniška sila, kot so se vzpostavili po drugi svetovni vojni, pa je to recimo ta nek narativ še deloval v času hladne vojne, potem, ko je pa liberalizem dansko ostal edina globalna ideologija ali pa paradigma, so se vzpostavljali tudi drugi centri moči na svetu, Rusija, Kitajska, arabski svet in dejansko Združene države Amerike, nekaj v tem globalnem svetu, kjer niso hegemon, kjer jih vsi na oboga ne opuštevajo, ne znajo tako dobro funkcionirati. Nekatere druge države, predvsem imam tu v mislih Rusijo, Kitajsko, znajo to spretno izkoriščati. Glede eskalacije konflikta pa, kot sem že rekel, mislim, da to v nek velik oborožen spopad ne bo vodilo, da je vseeno toliko, ko nekega zdravega razuma, ne samo pri ameriški administraciji, tudi pri ostalih silah, da tega ne bojo dopustili.
Dr. Prebilič, iranski mediji so v javnost posredovali sprva informacije o 80 mrtvih ameriških vojakih, vendar se pozneje nekako izkazalo, da v napadih mednarodna koalicija ni utrpela izgub. Imela je tudi informacija o napadu. Zdrži teorija, da oblasti v Teheranu dejansko niso imele namena povzročiti smrtnih žrtev, ali je na ustavitev napada vplivala tista sestrelitev letala po vaši oceni?
No, brez dvoma se moramo zavedati, da orožje, s katerimi Iran razpolaga, bi lahko povzročil bistveno več mrtvih žrtev, če bi seveda to tudi želeli. Nekateri so preprosto menili, da z raketo Fatah 130, kako so že uporabili v tem primeru, ne more zadeti cilje, to seveda ne drži. Gre za to, da brez dvoma gre za nenamensko oziroma namensko nepovzročanje škode na drugi strani. To je bila neke vrste ukrep, povračilni ukrep, ki je bil nadzorovan. Nihče si ne želi seveda vojne v takem pomenu, kot je bilo prej povedano, se pravi konvencionalnega spopada, pa ne toliko zaradi zdrave pameti, kukor zaradi preračunljivosti in geopolitične arhitekture na tem področju, zato ker bi kakršen koli korak v napačno smer brez dvoma lahko povzročil večjo eskalacijo, te pa resnično si ne želi nihče. Tako da mislim, da je bil to odmerjen ukrep, kar se tiče sestrelitve letala, je brez dvoma šlo za napako, ki so jo povzročili pripadniki revolucionarne garde. Če je šlo zdaj to za napako, ki je bila nekontrolirana, se da tudi debatirati, ampak de facto pa ni šlo to za neko namensko povzročanje škode ali pa, če želite, dodatno eskaliranje konflikta, ki trenutno obstaja na tem prostoru.
Dr. Štrbenc, likvidacija generala posebnih enot iranske revolucionarne garde Sulejmanija, ki je bila ukazana strani ameriškega predsednika Trumpa, je sicer neko sporočilo drugim iranskim voditeljem, da ni nemogoče, da bi jih doletela podobna usoda. Kaj to pomeni za ravnanje te islamske republike v prihodnje?
Torej, jaz mislim, da tudi samega uboja generala Sulejmanija oziroma dogodkov, ki so predhodili temu uboju, ne moremo razumeti brez urisa nekega konteksta. Ta pa je ta, da so ZDA izstopile iz jedrskega sporazuma in začele aplicirati politiko tako imenovanega maksimalnega pritiska na Iran. Ta seveda predvsem ekonomskem smislu zmeraj bolj ostro najeda Iran. Iran je moral zelo zmanjšati izvoz svoje nafte. Vemo, da se poslabšujejo vsi ekonomski indikatorji v Iranu. Poleg teh hudih ekonomskih težav pa se Iran soočil torej tudi posledično z prvič protesti tistega dela iranske družbe, ki je do sedaj podpirala teokracijo, to je najrevnejši sloj družbe, in pa seveda s protesti v Iraku, ki so bili večkrat eksplicitno protiransko usmerjeni. Torej, ker Iran v takšnem položaju, ker je pritisnen ob zid, je sumničav, živčen, paranoičen in tako naprej. In v tem kontekstu je predvsem Irak tista država, ki Iran posveča največ pozornosti. Iran si obupno želi stabilnega soseda, v katerem bi imel lahko bistven vpliv na vlado. Ker če ima bistven vpliv na iraško vlado, potem lahko do neke mere torej olajšuje ekonomski pritisk oziroma ta destruktivni pritisk ameriških ekonomskih sankcij na Iran. Nekaj bi rekel še, da morda je bila sedanja kriza in verjetno je bila, se strinjam s sogovornikoma, za enkrat torej smo se izognili zaostrovanju položaja, ker si obe strani oziroma nobena strani ne želi vojne, vendar pa, če se bo ameriška politika maksimalnega pritiska nadaljevala in očitno jo Trump še stopnjuje, ker je uvedel takoj po iranskih napadih, torej brez žrtev na ameriško oporišče, je uvedel dodatne ekonomske sankcije, potem bo Iran naprej ostajal živčen in bo še bolj živčen. Skupaj z Iranom pa bodo živčni tudi iranski zavezniki, se pravi iraške paravojaške skupine šiitske v sosednji državi, Hezbolah v Libanonu, pa tudi Huti v Jemnu.
Danes boji teh močnejših sil nekako potekajo v tretjih državah zunaj njihovih meja. Tokrat je v spredju Irak. Omenili ste, da je z enega vidika zanimiv zlasti zaradi, se pravi tega, da se vzpostavi nek nadzor oziroma določena proiranska oziroma proameriška oblast.
Kontekst je bil pravzaprav tak, da so proiranske politične skupine v iraškem parlamentu, ki so močne, hotele potem, ko je obstopil proiranski premier Abdul Mahdi, torej imenovati novega kandidata, pa je to preprečeval torej iraški predsednik Burhan Salih, ki je Kurd. Kurdi so, ne pozabimo, tradicionalno dobri zavezniki Izraela in pa tudi ZDA. Torej, to je še povečalo ameriško iransko paranojo. In namen je bil torej napasti ameriško oporišče v Kirkuku, spodbuditi ameriške poročilne ukrepe, do česar je res prišlo, in potem na ta način mobilizirati iraško javnost proti ZDA ter izsiliti izhod ZDA iz Iraka. Torej, zadnji potek dogodkov je takšen, da 5. januarja je iraški predsednik, parlament, torej v sestavi šiitov, kurdi in pa suniti arabski so večinoma bojkotirali to srečanje, sprejel neobvezujočo resolucijo o tem, da mora vlada otegniti gostoljubje ameriških enotam v Iraku. Američani, torej ameriški poveljnik sil v Iraku, je zares poslal neko pismo premijeju, v katerem je dejal, da se ameriške sile že repozicionirajo v smislu odhoda iz Iraka. Je pa res, da je nekaj ur za tem sporočilom ameriškega poveljnika šef generalštaba ameriške vojske poslal sporočilo, da je bilo to pismo napaka. Vendar le pa iraški premier v odhajanju Abdul Mahdi pravi, da bo torej to pismo kot uradno politiko ZDA obravnaval in da se bo pogajal v odhodu. Kar hočem reči je to, da zdi se mi, da predsednik Trump in njegova administracija ni preveč zainteresirana za to, da bi ostala v Iraku. Torej, Mike Pompeo je že ukazal umik političnega dela ameriškega veleposlaništva iz Bagdada, pa tudi, če bi se Američani odločili ostati v Iraku. Kajti ne nazadnje, Pentagon to hoče, ker pravi, le na ta način bomo lahko preprečevali ponovni dvig islamske države, bojo te ameriške enote, če bodo ostale pod političnim pritiskom šiitskih akterjev in pod vojaškim pritiskom, torej da nikoli ne veš, da bo kakšna raketa padla.
Dr. Prebelič, Irak je politično precej nestabilen. Država samostojno, kot smo slišali, ni sposobna skrbeti za varnost, tudi ne boj proti skrajnim skupinam. Kako pomembna je v tem kontekstu prisotnost tujih sil in kakšna bi po vaši oceni mogla biti njihova vloga v prihodnje?
Ja, Irak se lahko komoto uvrsti v kategorijo tako imenovanih neuspelih držav. Res je sicer, da ZDA izdatno pripomogli k temu, da je šel Irak v to kategorijo držav, neuspelih držav. Dejstvo je, da definicija države temelji na treh predpogojih, se pravi teritorijom, narodu in pa vladi, ki de facto izvaja nadzor nad svojim ozemljem. V Iraku ta zadnje seveda temu ni tako. Dejstvo je, da brez konkretne pomoči pri izvajanju ravno tega, se pravi izvajanju izvršilne veje oblasti na teritoriju Iraka, ne bo možno nikoli, da bo ta država zaživela na tak način. In se sprašujem, ali sploh je v interesu vseh v tej regiji, da bi Irak dejansko enkrat zafunkcioniral kot normalna država. Ampak kot rečeno, če neke pomoči v tem smislu ne bo, potem bo to zelo težko ali bo celo nemogoče. Ravno zaradi tega so se evropski zavezniki odločili, da izdatno pomagajo pri tem, da bi usposobili njihove varnostne sile do te mere, da bi lahko izvajali naloge, ki jih pač morajo varnostne sile izvajati. Po tej logiki so bili tudi naši vojaki napoteni na to misijo. Mislim, da njihovo odsotnost pomeni nek varnostni vakuum, veliko prostora se odpira, ravno zato, kar je kolega Štrbenc omenil, in sicer to, da se lahko ponovno pojavi islamska država. Kaj je ta pripeljala in naredila v preteklosti, vemo. Če se to ponovno sveda zgodi, potem bomo posledice njihovega, bom rekel kar direktno, divjanja in uničevanja, kateremu smo že bili priča, brez dvoma nosili tudi mi, Evropejci.
Gospod Balanč, kako vi vidite vlogo tujih sil v Iraku?
Ja, odkar od začetka 21. stoletja se je zgodila ena stvar, ki je imela dve posledici. To so bili teroristični napadi v ZDA na dvojčka na Manhattanu, ki so prvič v domišljijo Američanov in pa tudi na nek način Evropejcev, kar se je potem pokazalo z begunsko krizo, naselila to grožnjo nekega muslimanskega sveta, skor boj civilizacij po nekem principu teh bivških turških upadov. Se pravi, se je naselila grožnja, po drugi strani pa se je zgodila invazija Afganistana, invazija Iraka. Kot sem prej rekel, ZDA se ne znajdejo dobro v tem multipolarnem svetu, kjer bi mogoče z neko mehko diplomacijo uspeli vplivati na dogajanje, ampak nekaj zgleda, da imajo rajši tak neposredni nadzor nad območji, ki so jim strateško pomembna, in seveda Bližnji vzhod je ZDA strateško pomemben, predvsem zaradi tega, ker je bogat z nafto. Na Bližnjem vzhodu pa je mogoče to za dr. Štrbenca kot poznavalca boljša tematika, ne poteka nekak boj med Iranom in Saudsko Arabijo za prevlado na tem območju, ker vemo, da je Saudska Arabija nekak zaveznica Združenih držav Amerike. In takrat, ko so zahodne sile prišle oziroma vojaško stopile intenzivno na to področje, je veliko pripomoglo k temu, da Irak danes ne funkcionira. Poznamo zgodovino tudi Irana, je v nekem obdobju zelo dobro funkcioniral v prejšnjem stoletju kot zelo nekak napredna liberalna država, dokaj se niso tuje sile začele vmešavati. In kot se rekel, ZDA, če smo še razumeli v času hladne vojne neke te vojaške intervencije, vpliv na spremembo režimov, predvsem v Južnji Ameriki, kjer je bila grožnja komunizma, je danes precej teže razumeti takšne sankcije. In tudi Trump ni prvi predsednik, ki je obljubil, da bo ameriške vojaške sile potegnil iz teh območij. Pred njim je to napovedoval že Barack Obama, pa se to ni zgodilo. Tako da vprašanje, ali lahko neka vojaška prisotnost, bom rekel temu, spodbudi razvoj neke normalne delujoče države. Osebno pa mislim, da je predvsem to bolj naloga nekih intervencij, vojaških, humanitarnih, kakorkoli preko Združenih narodov, ne pa toliko nekih nacionalnih držav, ki pa jim ni v interesu, da bi država funkcionirala samostojno, ampak jim je bolj v interesu imeti neposreden nadzor nad tem, kako območje funkcionira.
Zdaj ZDA sicer nekako počasi, dr. Prebelič, umikajo vojake oziroma zmanjšujejo število vojakov na Bližnjem vzhodu. Vseeno jih je v regiji nekje prisotnih okrog 60-70 tisoč. Ocenjujete, da bodo nadaljevali s temi umiki v prihodnje?
Jaz mislim, da bo to težko izpeljati. Zdaj, paralelno s tem podatkom, ki ste ga ravnokar navedli, je bil tudi znan podatek, da predsednik Trump vse bolj pritiska na evropske zaveznike, da ne bi del bremena, ki ga sicer ta trenutek nosijo ZDA, prevzeli njihovi zavezniki. Se pravi, verjetno je imel v mislih to tudi evropske države, članice NATO, da bodo bolj prisotne na tem območju. Jaz mislim, da bo to zelo težko. Namreč prihaja do diametralno nasprotnega gledišča med Evropejci in Združenimi državami Amerike pri reševanju tega varnostnega vprašanja. Zdaj za Američane velja v bistvu tisti znan pregovor slovenski, če rešuješ težave z kladivom, potem je vsaka težava podobna žeblu. Skratka, mi vidimo reševanje na drug način, ne na silo, in jaz mislim, da bo zelo težko tudi politikom v Evropi prepričati javno mnenje za to, da bi lahko izdatno napotili pripadnike evropskih držav članic v Irak. Brez dvoma je tudi tukaj še vedno v zraku neka diskusija, in sicer to je konflikt, ki ga mi Evropejci, nismo povzročili direktno, pa seveda smo potem potegnjeni v to reševanje konflikta in mislim, da bo to zelo težko. Še en problem je, gre za čisto civilizacijski vidik. Evropski voditelji imajo veliko težavo, ko morajo naslavljati javno mnenje v primeru izpostavljanja oboroženih sil visokim tveganjem. Se pravi, poznamo zgodovino, kaj se je dogajalo z državami, ki so recimo konec koncu tudi v Iraku ali ki druge utrpele žrtve, imele mrtve med svojimi vrstami in seveda potem javnim mnenjem, reakcijo javnega mnenja. Veliko držav, spomenili smo primer recimo italijanskih karabinjerov ali Španije, so se potem odločile za umik iz takšnega območja, ker preprosto javno mnenje življenje vojaka v evropskem prostoru vidi in ceni drugače, kot to velja za Združene države Amerike. Tako da v tem pogledu mislim, da bo ta vakum, ali pa računanje na to, da bo ta vakum v primeru umika oboroženih sil ZDA popolno nekdo drug, malo preveč preunagljeno oziroma mislim, da je nerealno.
Če k temu lahko dodam, res je, da poteka danes v svetu, bi jaz rekel, še vedno, da živimo v trenutku, ko se unipolarni svet premika k multipolarnemu. Torej, Rusija in Ljudska republika Kitajska bi zareželi, da bi to nastal multipolarni svet, vendar pa medtem, ko Obama ni bil toliko pripravljen torej, ohranjati unipolarnega sistema, pa Trump torej kaže bolj večje zanimanje za to, da bi vendar na nek način na silo to naredil. Kar zadeva Bližnji vzhod, je po moje še vedno poteka nek proces, ki ga je Obama začrtal, se pravi, da se pivot pozornosti za ZDA iz Bližnjega vzhoda vendar torej prenašal jugovzhodno Azijo. Američani vedo, da je glavni tekmec v prihodnosti Ljudska republika Kitajska, kar pa ne pomeni, da bodo Američani kar tako prepustili Bližnji vzhod Kitajcem in kakšni drugi sili. Tisto, kar želim poudariti, je to, da se Rusija zmeraj bolj pozicionira na Bližnjem vzhodu, da je Siriji ne zgolj ohranila svoje edino sredozemsko oporišče Tartus, ampak ga bo celo povečala, da očitno Vladimir Putin preko odločilne vloge v Siriji sporoča, tukaj smo v Siriji, brez nas ne morete rešiti krize, v tem smislu je svet postal multipolaren. Hrati pa ne pozabimo, da Ljudska republika Kitajska ravno tudi preko Bližnjega vzhoda gradi svoj ekonomski pas svilne ceste. Kar hočem povedati je to, da ko govorimo o vlogi ZDA na Bližnjem vzhodu, je v bistvu to, da ZDA pritiskajo na Iran v takšni meri, je v nasprotju objektivno gledano z interesi ZDA. Ker na ta način Američani Iran, ki je morda lahko rečemo, tvegamo z mislijo, da je geostrateško najpomembnejša država na svetu, ker povezuje Bližnji vzhod, Južno Azijo, Bližnji vzhod, Srednjo Azijo, je edina država, ki meji tako na Arabsko more kot nad Kaspijsko jezero, torej, in pa seveda lahko nadzoruje na določeni meri tudi Hormuško ožino, to državo potiska Američani v naročje Ljudske republike Kitajske in Rusije. Ne pozabimo, 3 tedne nazaj so Iranci prvič skupaj z Rusijo in pa LR Kitajsko opravili skupne pomorske vojaške vaje. v Omanskem zalivu. Kar bi hotel reči, je morda dam neko istočnico, morda neka druga država Američanom v dobršni meri vodi politiko na Bližnjem vzhodu, to je Izrael.
Mogoče samo ena misel, če smem, lih tukaj, ker smo se zdaj ustavili, zelo se strinjam, da je morda interes prisotnosti ZDA bolj po volji nekoga drugega kot zame ZDA, namreč, če dodamo zdaj še Saudsko Arabijo na drugi strani, ne, ki je tudi strašno ranljiva in katera vidi ravno v Iranu edini ali pa največji svoj problem obladovanja regije ali pa prostora v regiji, potem tukaj definitivno so prihajali, prihajajo in bodo prihajali tudi v bodočem pritiski prav na administracijo ZDA po večji prisotnosti in po večjem, kaj ćem temu reči, angažiranju v ta prostor. Obe državi, Izrael in Saudska Arabija, se dejansko v narekovaj bojita Irana in tukaj seveda so pritiski na ZDA brez dvoma. Zdaj pa samo vprašanje, katera bola. Ne? Pa obema sta močni orožje, v primeru Izraela gre tukaj za politično orožje, ki je zelo poudarjeno, medtem ko vela za Saudsko Arabijo seveda ekonomski vidik, ki je preko nafte in nakupu orožja in podobno tudi zelo pomembno za ZDA.
Gospod Balanč, Kitajska se za zdaj v te večje konflikte ne vpleta vojaško neposredno. Ocenjujete, da bi se v prihodnje to lahko spremenilo?
Ja, Kitajska ima nekoliko drugačen pristop k diplomaciji kot ZDA. Predvsem pa mislim, da je glavna razlika v tem, da ima Kitajska vizijo sveta, ki je bolj realna od ZDA in imajo strateško postavljanje cilje oziroma zelo jasno definirano, kakšno vlogo zase vidijo v tem svetu. In če je ZDA načeloma pristop diplomaciji na strateško pomembnih območjih vojaška intervencija, sprememba režima, potem pa v bistvu postaviti režim, ki lahko funkcionira samo z vmešavanjem ZDA, se je na ta način nakopala že kar precej sovražnikov v zadnjih 70-ih letih. Recimo se ima skoraj polovica držav na svetu izkušnjo z vojaško intervencijo ali pa kako drugo intervencijo ZDA. Medtem ko diplomacija Kitajske temelji bolj na kulturni diplomaciji. Kitajci imajo ta pristop, da očarajo tujce za svojo kulturo. V zadnjih, recimo 20-ih letih, ko se je pa začel ta skokovit gospodarski razvoj Kitajske, pa seveda očarajo tudi z denarjem, z investicijami. In imajo nek tak mehek pristop, ker v nasprotju z ZDA, ki se vedejo do drugih držav na nek način tiransko, ima Kitajska bolj ta mehek pristop, mehka moč, ker v bistvu zasleduje svoje interese v sožitju z tisto državo, z katero sodeluje. Zaenkrat je ta strategija Kitajske, lahko rečemo, uspešna. Mogoče ne samo za Kitajsko, zaradi njih samih, tudi zaradi tega, kako ZDA funkcionira in se obnaša. Tako da, dokler bo ta strategija delovala, dokler se bo Evropska unija ukvarjala sama sabo z Brexitom, dokler se bo ZDA ukvarjale pretežno same sabo, imata seveda Kitajska, v tem kontekstu tudi Rusija, nekak prosto pot, da nadaljujeta za to začrtano strategijo, tako da ne pričakujem, da bi se Kitajska da bi šla Kitajska po poti ZDA in se začela vojaško vmešavati v konflikte na območja, ker to ni potrebno, ker bi na nek način izgubili ravno ta kulturni vpliv diplomatski, na katerem sedaj gradijo.
Zdaj, če se še nekoliko vrnemo na ta spor med ZDA in Iranom, ZDA na Iran pritiskajo zlasti z gospodarskimi sankcijami. Gospod Prebelič, kako problematično je to z vidika Evropske unije, ki si še vedno prizadeva ohraniti nekako oziroma ponovno oživeti ta jedrski sporazum?
No, to je tisto, kar sem že prej govoril, se pravi, Evropejci in Američani drugače vidimo reševanje tega spora. To je ta primer z jedrskim sporazumom je lep primer, kako mi Evropejci govorim, želimo na vsak način ohraniti dialog. Glejte, vsako reševanje konflikta lahko temelji samo na dialogu. Ne. Takrat, ko se dialog konča, to smo že doživeli tudi v zgodovini, ko se dialog konča, spregovorijo drugi vzvodi in tisti vzvodi praviloma so slabša rešitev kot dialog. Tako da tukaj mislim, da je drža Evropejcev seveda boljša, bolj proaktivna in želi resnično brezkonfliktno nekako poiskati rešitev ali pa vsaj obvladovati te konflikte konfliktne razmere, medtem ko Združene države Amerike to vidijo drugače. Je pa res, da seveda je interes Evrope tudi drugačen kot od ZDA. Ne? Če lahko sploh o interesu Evrope govorimo, bodimo pošteni, da če bi danes vprašali v Evropski uniji, kakšne interese imamo, bi bili verjetno interesi Slovencev napram, ne vem, Francozov, Nemcev, Portugalcev, pa še kakšnega drugega naroda različni, tukaj imamo težave, ampak vendar, neka stvar nas pa le združuje in to je, da smo se naučili iz preteklosti, zlasti iz leta 2015, kadar je prišlo do eskalacije, večje eskalacije konfliktov na Bližnjem vzhodu, smo posledice nosili mi, ker konec koncu mi smo sosedi, Združene države Amerike so pa preko Atlantika. Ne. Govorim seveda o migracijah, ta izziv je bil zelo slabo, če sploh naslovljen, bodimo pošteni, tudi danes nismo v boljši kondiciji, ko bo treba ta izziv, ali pa če ga bo potrebno naslavljati, jaz mislim, da ga verjetno bo potrebno še naslavljati. Skratka, tukaj imamo mi drugo težavo in se bo bistveno bolj zavedamo, kot se jo zavedajo v Združenih državah Amerike. Tako da mislim, da Evropejci tukaj poskušamo stvari pomerjati, medtem ko seveda Združene države Amerike ga do stvari lažje od rok, ker je tega manj. Ampak še enkrat v osnovi pa gre za to, da mi drugače rešujemo konflikte, kot jih rešujejo v Združenih državah Amerike.
Dr. Štrbenc, je Evropska unija prav zaradi teh različnih pogledov vse deluje tako, da je v tem sporu precej brez moči. Vseeno pa bi v primeru te ponovne zaostritve odnosov oziroma razmer in begunske krize imela največje težave. V kolikšni meri je sposobna voditi neko lastno politiko in koliko sledi ZDA?
Torej v načelu lahko rečem oziroma v osnovi, da je Evropska unija z 28 oziroma 27 članicami zelo težko vodi neko res skupno zunanjo in varnostno politiko. To je mogoče morda najbolje videti nasproti palestinskemu konfliktu, kjer države konstantno vlečejo nasprotna oziroma imajo nasprotna stališča. Je pa res, da se strinjam s predhodnikom, da Evropska unija je prepoznala torej v kriznem območju na Bližnjem vzhodu, se pravi v Iranu, v jedrskem problemu, nek problem, ki ga more torej ustrezno z nekimi ustreznimi doziranimi ukrepi reševati. Za Evropo je bistveno, da iranski konflikt ne skalira zopet na podoben način, kot je se to zgodilo v Iraku oziroma v Siriji. In zaveda se, da ta jedrski konflikt oziroma jedrsko vprašanje iranskega jedrskega programa, da je bilo najbolj ustrezno rešeno ravno s tem sporazumom, ki je bil dosežen med šestimi državami in pa Iranom. In ki je implicitno pravzaprav priznal, da Iran želi predvsem izkoristiti 4. člen pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, ki govori o pravici pogodbenic do miroljubne uporabe jedrske energije. Evropska unija se namreč zaveda, da v primeru, če ta sporazum pade, potem se hitro lahko začne zopet stopnjevanje napetosti na relaciji Iran na eni strani, Izrael in ZDA na drugi strani. Lahko bi prišlo celo do izraelskih letalskih napadov na iranske jedrske potenciale. In to pomeni potem aktivacijo Hezbolaha, ki bi začel rakete spuščati na Izrael. Skratka, cel Bližnji vzhod bi se zažgal. Zato, po mojem mnenju, je za Evropsko unijo bistveno, da še naprej poskuša ohranjati jedrski sporazum, čeprav zadnji signal, ko Evropska unija sproža zdaj mehanizem za reševanje sporov, ni najbolj optimističen. Pa še nekaj bi rekel, to je bilo tudi omenjeno gospodarski interesi. Prav evropska podjetja so tista, ki tradicionalno dobro poslujejo z Iranom, torej francoska in italijanska avtomobilska industrija in tako naprej. Res pa je, da Evropa očitno ne zna tega vsaj mehanizma INSTEX aktivirati, da bi Iranu omogočila ekonomski koristi, ker brez teh koristi Iran ne bo vztrajal pri tem sporazumu.
Gospod Balanč, ste želeli še nekaj dodati?
Ja, sam pa bi vseeno rekel, da imamo Evropejci en skupni imenovalec in to je mir. Predvsem mir zaradi vseh zgodovinskih izkušenj, ki so predvsej drugačne od Združenih držav Amerike, tudi recimo v nekem evropski individualni in kolektivni domišljiji ni toliko paranoje, kot je v ameriški neka paranoja pred vlado, pred politično oblastjo, pred tujci odkana v sam DNA ameriške družbe. Pri nas v Evropi ni tako. Si upam trditi, da je mir prioriteta predvsem za tiste države, ki nimajo zgodovine kolonializma in tudi posledično nimajo danes nekih kolonialnih težnj. Potem in tudi nima nekih strateških interesov, so pa seveda največja gospodarstva v Evropi, ki so tudi najmočnejše politične sile v Evropi, ki pa imajo gospodarske interese tudi v tujini in tu se nekak Evropa lovi z recimo nekima dvema različnima predstavama, kakšna naj bi bila vloga Evropske unije v svetu. Mislim pa, da predvsem je večini, vsaj če govorim za prebivalce Evrope, pa v tem kontekstu najpomembnejši mir.
No, gospod Prebelič, bi vam še...
Sem pod črto mogoče eno misel še, ko smo se pogovarjali okrog jedrskega programa, nekaj moramo se zavedati. Ne? Jedrski program sam po sebi ni nevaren, v smislu, če seveda je nadzorovan in če poteka, kot je kolega Štrbenc predpostavil za recimo ne vem, pridobivanje električne energije in podobno. Vendar, od tega, da imamo obogaten uran, do tega, da imamo lahko nuklearno bombo, je seveda samo korak. Sama bomba pa postane seveda učinkovita takrat, kot da ima tudi nosilno podporo zadej, ne, in tukaj se skriva zdaj ta težava. Ne. Namreč vse države v regiji, ne, so lahko zelo hitro na dometu Irana in uporabe tega orožja, vključno za Evropo. Z ta trenutek, kolikor smo lahko prebrali in analizirali, Iran še ne razpolaga z medkontinentalnimi balističnimi strelki, ki bi lahko dosegli teritorij Združenih držav Amerike. Lahko pa dosežejo tako sosede, kot tudi Evropo. In seveda za tega smo mi malo bolj previdni in bolj prodarni, kot to lahko v tem primeru velja za Združene države Amerike, ob upoštevanju dejstva, da tudi Združene države Amerike imajo na razpolago orožje za uničevanje takih izstrelkov, da tudi če bi hoteli, proti njim bo to težko, ker poznamo raketni ščit, ta ni povsod operativen tudi ne na področju ali pa teritoriju naše Evrope.
Dr. Štrbenc, izvolite.
Jaz bi mislil, da je treba k temu, kar je predhodnik povedal, še nekaj dodati, da vendarle Iran je sprejel do sedaj najstrožje inšpekcije Mednarodne agencije za jedrsko energijo. Torej ne zgolj sporazum o varovalih, ampak tudi dodatni protokol. V tem smislu torej inšpektori zares močno nadzorujejo iranski jedrski program. Poleg tega, če pogledamo tudi poročila te Mednarodne agencije za jedrsko energijo pred jedrskim sporazumom, vidimo, da nikoli ni pravzaprav povedala, da Iran pridobiva jedrsko orožje, res pa je, da je zmeraj podarila, da ne more pa še dokončno reči, da ga Iran ne pridobiva. In pa še nekaj, kar že omenjene rakete zadeva, Iran po mojem mnenju z raketami kompenzira izrazito pomankanje sodobnega letalstva. Torej, vse od iranske islamske revolucije pod sankcijami ne more kupiti sodobnega letalstva, zato razvija ta iranski torej, raketni program. In pa ne nazadnje ne pozabimo, da to, da se morda kdo v Izraelu torej sprašuje, ali ne bo Iran, če bi dobil jedrsko bombo, takoj le te poslal na Izrael, je nekoliko pripisuje Iranu preveliko iracionalnost. Zdaj, iracionalnost, kaj ti ne nazadnje, Izrael ima najmanj 200 jedrskih bomb, tudi če bi Iran zbrisal Izrael iz oblišča zemlje, kar bi bilo izrazito ultra iracionalno dejanje in naj podarim, da Perzici so zmeraj veljali za dobre stratege in intelektualce. Tudi, če bi se to zgodilo, torej so še vedno izraelske podmornice v Indijskem oceanu, ki bi v naslednjem trenutku lahko zbrisale Iran. Se pravi, da je treba vendarle tudi te elemente podariti.
Mogoče, gospod Štrbenc, še vprašanje o teh protestih. Iran je zdaj že nekaj časa soočen z njimi, zdaj po tej sestrelitvi letala so se nekoliko še ukrepili. Lahko stopnjevanje gospodarskih težav in pa tudi, se pravi, potem nek upor ljudi z vidika oblasti v Iranu jim povzroči velike težave?
Jaz bi rekel, da zdaj po umoru v boju generala Sulejmanija, ko je torej splošno vzdušje v Iranu izrazito proti ameriško. Vendar je velika večina prebivalstva je precej skeptična do ZDA, sedaj obstaja manjša možnost, da bi se te protirežimski protesti ukrepili. Pa tudi, če bi sebi jaz povdaril, da malce vidim sporednico med iranskim pa venezuelskim položajem. Se pravi, da neka sila, to so ZDA, najprej skoraj da hermetično ekonomsko blokira neko državo, ta država oziroma njena oblast ne more tako rekoč več dihati, potem pa se zbudi protest znotraj države, ko ljudi rečejo, a oblast je kriva za to in to. Torej, v tem smislu, jaz mislim, da to ni najboljši način za reševanje problemov in upal bi si še korak glej stopiti, da ko nekateri v Iranu pravijo, zakaj Iran zapravlja orožje za podporo svojim zaveznikom v Libanonu, Hezbolaha in pa iraških milic in pa Hutijev, v Jemnu, vendar nisem prepričan, da ti, ki v Iranu protestirajo, seveda ne pravim, da so njihovi protesti posebno nelegitimni, ampak nisem prepričan, da se zaveda, da Iran na ta način, da kultivira svojo strateško globino, kompenzira že omenjeno konvencionalno šibkost nasproti Izraelu. Da zgolj na tak način lahko hranja neko ravnotežje oziroma zastrašuje Izrael pred morebitnimi napadi na Iran.
Gospod Balanš, v ZDA je o polnem razmahu kampanja pred predsedniškimi volitvami, ki bodo konec leta. Kakšen je vpliv vsega tega dogajanja na kampanjo in kaj pomeni to za Trumpa?
Vpliv ni zanemrljiv. Predvsem pa, kar se tiče analize Trumpovih dejanj, je tu ključno, po mojem mnenju, da gledamo z vidika volilne kampanje. Če malo predstavim ozadje, predvsem z sponom televizije, se je prišel do personalizacije politike. V ospredje so prišli kandidati, program se je postavil malo ozadje in politika je na nek način postala spektakel podoben resničnostnim šovom. Povezavi z tudi razvojem informacijsko-komunikacijskih tehnologij smo danes v nekem svetu, kjer se 24/7, 24 ur na dan, 7 dni v tednu se odvijajo dogodki, se odvijajo novice in v tem kontekstu moramo razumeti tudi demokracijo kot neko permanentno volilno kampanjo političnih akterjev. Se pravi, vsak politik po tej teoriji z dnem, ko je izvoljen, začne razmišljati, kako bo izvoljen na naslednjih volitvah in tej primarni strategiji potem prilagodi vse ostale cilje. Še eno stvar je potrebno upoštevati, teme v kampanji so vsaj v ZDA predsedniške relativno fiksne. Imamo področje ekonomije, imamo področje zunanje politike, področje socialnih pravic, zdravstva in podobno. Kar pa je variabilno, pa je percipirana pomembnost posamezne teme v glavah volivcev. Tudi določene variabilne so tudi določene teme, ki so variabilne, tako kot je Trump v prejšnji kampanji bi so na dnevni red spravil temo priseljevanja na južni meji, temo politične korektnosti, o kateri se zagotovo ne bi govorilo na enak način, kar pomeni, da neka percepcija realnosti, za katero volivci dojemajo, da se v njej nahajajo, določa njihova pričakovanja o prihodnosti in pliva seveda na njihove volilne odločitve. In v tem kontekstu seveda neka neposredna grožnja, neke vojne, neke eskalacije, seveda postane precej bolj pomembna in če živijo volivci v strahu pred neko neposredno grožnjo vojnega konflikta, seveda ostala vprašanja, kot so zdravstvo, postanejo, ekonomija postanejo manj pomembne in to so strokovnjaki pred časom, že pred nekaj meseci napovedovali, da vkolikor bo prišlo do ohlajanja gospodarstva ameriškega, ki je ena izmed recimo ključnih indikatorjev za to, ali bo obstoječi predsednik, ki še enkrat kandidira, ponovno izvoljen. Vkolikor bi prišlo do ohlajanja gospodarstva, so opozarjali, da naj bi Trump sprožil vojno z Iranom, prav zato, da preusmeri pozornost, da ustvari neko temo, zaradi katere bi si povečal možnosti za zmago. Ameriško gospodarstvo se še ne ohlaja, napovedi že nekaj časa so, da se bo začelo, se pa seveda zgodil impeachment, ki ga tudi dojemam kot nek predvolilni manever demokratov, čeprav je nekega hudega dvoma ni, da so bile pri Trumpovem delovanju odkrite legitimne nepravilnosti ali pa rečemo temu nelegalnosti. Tako da samo predvolilni manever ni, ampak ga pa Trump tako dojema in Trump bo seveda glede na njegovo zgodovino, pa tudi glede na to, da se je izkazal v zadnjih letih kot dober politični strateg, seveda posluži vseh sredstev za to, da ohrani svojo funkcijo, če tudi bo to, pa saj za enkrat kaže, da nedolžna vojaška eskalacija ali pa eskalacija konflikta, ampak je že to dovolj, da nekak pliva na to, kaj se v glavah volivcev bo dogajalo v naslednjih 10 mesecih.
Pa če morda zaključimo doma, kamor so se vrnili slovenski vojaki iz Erbila. Doktor Prebelič, večina vojska je ostalo tam. Nemci so zdaj umaknili 26 vojakov od 120, Slovenci takoj vse. Kako vidite to odločitev?
Najprej mogoče uvodoma, da bomo vsi razumeli, vojska sama se ne odloča o ničemer, se pravi v vsakih demokracijah so politični odločevalci tisti, ki vlečejo poteze in vojska seveda mora tem odločitvam slediti, tudi če se morda z njimi ne strinja, ampak politika vodi vojsko in tako je tudi prav v demokracijah. Torej, vse, kar se je dogajalo, ima najmanj tri probleme. Prvi je seveda strateški problem, namreč gre za politično vprašanje, ali in če smo seveda v svoj, med svojimi zavezniki pridobili, izgubili ugled, pomen in tako naprej. Jaz mislim, da prav z tega vidika je bilo verjetno povzročeno še največ škode. Drug vidik je seveda varnostni vidik in mislim, da tukaj ni tako pomemben, zato ker teh šest pripadnikov, ki so bili tam, posebej seveda ne bodo škodili temu ali drugemu pri izvajanju nalog, ki se izvajajo v sami regiji. Tretji je pa tudi mogoče problematičen z vidika samih oboroženih sil. Gre za pripadnike najbolj usposobljenih enot, gre za pripadnike enot za specialno delovanje. Oni sami, tudi potem, kar smo slišali v javnosti, seveda niso prepoznali te situacije kot tako varnostno problematične, da bi se morali nemudoma in vsi vrniti v Slovenijo, tako da tukaj seveda gre na nek način za eno odločitev, ki ne bo šla vprit ne pripadnikom, kot tudi ne enoti. Že včeraj sem sledil nekaterim komentarjem tudi bivših visokih poveljnikov, namreč, ko se vrne potem vojak nazaj na opravljanje naloge, to je bila zadnja napoved tudi ministra za obrambo, da se bomo ponovno z novo rotacijo pojavili v Erbilu, bo taka naša prezenca brez dvoma, govorim zdaj o strokovno vojaških krogih, pustimo politične, pospremljene s kakšnim, kaj čem temu reči, pikrim komentarjem. Ne? Dejstvo je, mi sodelujemo v te operaciji z drugimi narodi in brez dvoma bi bilo potrebno, kakršnakoli že odločitev bi bila v smislu umika, premika, relokacija, različni izrazi se so uporabljali, bi bilo potrebno vse ta naše napore uskladiti z našimi partnerji. In nimam občutka, da smo bili pri tem uspešni in brez dvoma tukaj bo na neka ponarkovajih politična škoda v tem smislu, da se je težko na partnere zanesti takrat, kadar je najtežje. Vojska ni igrača, vojska je resna stvar in ko prihaja do takih odločitev, seveda po nepotrebnem lahko izpostavimo vse ostale naše partnerje, ki pa so ostali dodatnim varnostnim tveganjem. Tako da mislim, da je bila taka odločitev brez dvoma preuranjena, ampak to ni edini problem. Mislim, da se ob takih odločitvah, ko so se sprejemale, ne more pravzaprav javno razpravljati. Jaz mislim, da tukaj je prostor za čisti profesionalizem, tukaj bi mogle varnostne službe, tukaj bi mogle vojaške službe delati svojo domačo nalogo in na podlagi tega bi bilo potrebno sprejeti konsistentno odločitev, to skomunicirati z javnostjo in tle bi mogla stati pika. Tukaj smo pa mi vsi spremljali take in drugačne pogovore, dialoge. Jaz mislim, da neka zrela demokracija takih stvari ne bi smela voditi na ta način, kot so se vodile. Zdaj govorim izključno z vojaško-profesionalnega stališča. Seveda je pa v Sloveniji en drug problem, bistveno večji, ta pa je, da nikoli politika pravzaprav ni skomunicirala, kaj pravzaprav slovenska vojska počne na tej lokaciji, kakšna je njena upletenost v to zgodbo, ali sploh moramo biti tam, kakšni je mednarodni doprinos Slovenije in tako dalje in tako naprej. Skratka, ljudje, državljanke in državljani Slovenije vedo premalo o vseh misijah, na katerih slovenska vojska sodeluje. Brez dvoma so zato popolnoma racionalne razlage, ki bi jih bilo potrebno komunicirati, ker sicer je potem zelo težko zagotavljati legitimnost take operacije v javnem mnenju, ker javno mnenje se odziva na to, kar sliši in če tega ne razume, ne pozna, potem se praviloma odloča oziroma reagira negativno. To pa definitivno ni v dobrobit tudi ne slovenske vojske kot organizacije.
Vi na inštitutu, gospod Balant, se ukvarja tudi z komuniciranjem z javnostjo, pa me mogoče zanima, kako ste vi videli ta, v bistvu je šlo za neke vrste šov obramnega ministra in
fijasko.
Predsednika države.
Fijasko. Mislim, da se je to bil lep primer stanja slovenske politike trenutne, ki je na zelo amaterskem nivoju. V vsakih demokracijah mora obstajati neka politična elita, ki ima izkušnje, ki razume, kako deluje politika. Ki ima tudi neko sposobnost vladanja. Pri nas pa v Sloveniji se je zadnjih slavih desetih letih spostavila ta mantra novih obrazov, na vsake nekaj let menjamo, v bistvu celotne politične garniture, vsakim volilnim ciklom pridejo novi obrazi, ki rabijo nekaj časa, da se naučijo, kako država funkcionira, kako politika funkcionira, in to so procesi, ki trajajo več let, tako pa imamo v bistvu...
No, v to zgodbo ste bila vpeta predsednik države, ki je tudi že izkušen politik na drugi strani.
S tem sem hotel zaključiti. Žalostno pa je, da si bistvu največje spodrslaje, bistvu privoščijo največji politični težkokategorniki pri nas. Tako da upam, da so se iz tega nekaj naučili in da bojo malo bolj odgovorno do države, do državljanov, tudi do mednarodnih partnerjev v prihodnosti delovali.
Tako, to je bilo tokrat vse. Z menoj v studiju so bili profesor z Ljubljanske fakultete za družbene vede, obramboslovec dr. Vladimir Pribelič, predavatelj na Primorski fakulteti za management in poznavalec Bližnjega vzhoda dr. Primož Terbenc in sodelavec Inštituta za politični management Klemen Balanč. Hvala vam za vsa pojasnila in sodelovanje v oddaji.
Hvala za povabilo.
Hvala tudi vam.
Poslušalke in poslušalci, če ste del oddaje zamudili oziroma bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radija Ognjišče, sicer pa lep pozdrav do prihodnjič. Oddajo sem pripravil Andrej Šinko.
Veliko povemo, tudi z druge strani. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radija Ognjišče.